Emocijas, protams, ļoti labas. Ļoti labs prieks par pirmo uzvaru šajā pasaules čempionātā. Jā, jācīnās tālāk. Vairāk klausījām treneri, darījām to, ko viņš teica, un arī mums sanāca izveidot uzbrukums, tās labs uzbrukums, kuri beidzās ar vārta gulmiem. Nu, personīgi es jutos arī šodien ļoti labi. Spēka vienam mirklī nepietrūka, varēja izskriet visu un tā. Kā citām cīs nezinu, bet es domāju, ka komandai kopumā ļoti laba fiziskā sagatavotība un visi kārtībā. Domāju, ka spēle būs ļoti grūta. Arī būs ļoti daudz jāskrien, jācīnās par bumbiņām, jācīnās par katru laukumu centimetru. Cīņa vispār nebūs viegli, bet nu, mums ir jāiemet un jāuzvar, bet nu, būs grūti, tiešām būs grūti.